Baja to sek, echa to sek.
Bai. Bat, bi, iru, lau, bost.
Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo entzuleok eta ongi etorri zeingo ba asteburuan zure irrati saio honetara. Beti bezala hemen gaituzu prest asteburu honetan ere zer egin daiteken aukerak edo posibilitate batzuk emateko. Eguraldiak ez omen du lagunduko, negu gorrian sartuta gaude, hotza, elurra, kaskabarra eta giro narrasa izango da nonahi egunotan, aroak eskatzen daban bezala antza. Baina horrek ez du esan nahi, aukerarik edo zereginik ez dugunik izango. Neguan sartuta, esan bezala, inaute garaia, baina bueno, inauteak beste baterako utzi, badaukagulako oraindik ere aukera han hemen inautetan murgiltzeko, eta aroak berak sagardotegien zabalerarekin beste aukera batzuk ekarriko dizkigu. Beraz, Gipuzko aldera, joango gara, beti bezala, txango proposamena, emango dizuegu, Xabier Lausirikaren eskutik, sukaldean aritzeko betiko, ohiko errezetatxo bat ere ematen saiatuko natzaizuen ineu, agurtzane, Agustinek be gaur zeozer kontatuko digu, beti bezala bere parte hartze paregabea izango dugu, Mieltxo be etorriko da, beranduzeago asteburu honetarako agenda zehatza eskaintzeko, eta badaukagu dagoeneko Josu Zabala hor botoiak eta klikatzen bat teknika lanetan. Orantxe hasiko gara. Hasiko gara ba, asteburu honetan egin daitezkeen proposamenekin, hemen gaude zuen esanetara eta zuri laguntzeko prest. Kaixo, Agustin?
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Zelan dator asteburua?
Asteburua, bueno, eguraldi aldetik txarra, baina, bueno, alegin duko gara nora baitera joaten.
Salda beru hartu eta aurrera.
Bai.
Hau pasaber, zer moduz?
Bueno, eskara kejatuko. Aipatu duzun bezala neguko sasoiak eta bizitzen, baina ilusioarekin, udako sasoiak bizitzen ditugun bezain ilusio edo besteko ilusio handiarekin. Ba, zerraitik ez, hauzine preparatutako salda beruarekin, ba, ekingo diogu urtengo negu gorriari ere bai. Ez daukagu dudarik horretan.
Eguraldiak ez lagundu arren, beraz, nahi izan ezkero eta gogu auki ezkero beti da norajun, eta esan bezala Gipuzko aldera joango gara aste honetako txango proposamenan, ez da?
Ba bai, horrela pentsatu izan dugu, zehaitik ba ez galdetu, horrela pentsatu izan dugulako eta punto, eta nahi baldin baduzue hor Gipuzkoa eta Nafarro artean dagoen ataun inguru horretara egingo dugu proposamena. Pizka bat, bueno, aldez aurretik, aipa dezagun, iragarrita dagoen eguraldia. Larun baterako nahiko eguraldi traketxa iragarri dute, batez ere goiz partean. Ez hotz handia egingo duelako, joandako asteburuan, ba, hotz handiagoak pairatu izan ditugu. Oraingoan, temperaturari dagokionez, larun baterako, aipatuko dugun inguru geografiko horretan, ataun inguru horretan, 4 eta 8 arteko temperaturak aipatu dituzte. Goiz partean euri zaparra da mardulak, izango direla eta zerua guztiz estalita, baina egunaren orduak aurrera joan ala, dirudienez euraldiak obera egingo du, eta argiguneren bat edo gutxienez ateri xamar egongo dela arratzalde partean aipatu dute euraldiaren aditu diren horiek. Horrekin batera aipa dezagun baita haizearen norabidea iparmendebaldekoa izango dela eta horrek nolabait ba areagotu egingo du hotzaren sensazio hori, baina hotz handirik esan bezala ez. Eta igandeari dagokionez, ba igandeko eguraldia larunbateko eguraldiaren jarraipena izango dela. Esan behar, goize partean lainotxu samar, euritantaren bat edo beste zaparrada mardulik, haizeak jarraituko du beren norabide horrekin, hau da ipar mendebaldeko haizea hotzaren sensazioa areagotuz, eta egun bai larun bat eta igandea, egun euritxu oso eurie kopuru handirik espadu egiten, ba hori, umelak, umel samarrak izango dira. Ba bueno, proposatuko dugun ibilbidea egiteko, ba edo zein momentutan egin daiteke, gero konturatuko zareten bezala oso erresa baita. Kokatu nahiko genuke gaurkoa, Ataun aipatu dugu. Ataun gogoratu Gipuzkoako hegoaldean dagoela kokatuta, Goierri Bailaran, Nafarroarekin muga egiten duela eta Aralarko Natura Parkearen barruan dago. Bailarako industria guneetatik hurbil, baina herri txikia izanik oraindik artzaintza, nekazaritza eta natura munduan erabat txertatuta dago Ataun. Ia 60 kilometro karratu ditu eta itsas mailatik 200 metrora dago kokatuta eta une honetan irakurri dugunaren arabera, ba 1700 bat biztanle ditu. Gipuzkoako herri luzeena da, ez dakit dato hori jakin duzuen ala ez, 14 kilometroko luzera baitu eta oso zabalduta dago auzo ugaritan, naiz eta biztanle gehienak San Martin, San Gregorio eta Aia auzunetan bizi diren. Bestelako dato geografiko batzuk emate aldera, ba aipatu Agauntza izeneko ibaiak zeharkatzen duela herria, Arana ondorengo mendi hauek babesten dutela, besteak beste Areatza, Aietxu, Arantza, Zumendi, Muñoa, Intzartzu, Sarastarri, Leizadi, horrelako kaskoekin guztiak ala guztiak 900 metro ingurukoak direlarik topo egingo dugu inguruetan. Gizakiaren aztarna zaharrenak usategietan daudela esan behar, inguru hauetako zaharrenak dira, duela 40.000 urte ingurukoak. Eta ezin ahaztu, ba herriko mugetan diren trikuarriak, atxur biden eta ubegi bitarte horretan gehienak, ba bertako pertsonarik ezagunenak aurkitutakoa, kon Jose Miguel Barandiaranek, Telesforo Arantzadi eta Enrique Eguren ikerleekin batera. Hortatik aparte zer gehiago, ba Ataunen izenak berak dioenez, ate edo pasabidea baita, erromatar garaiko txamponak ere aurkitu dira, Kristo aurrekoak usategietan, eta ondorengoan otadizelain ere bai. Hor kontrabandisten lekua ere izan da, Doneiakue bideko erromezentzat ere, ba, geralekua, izan da urte askotan, zera, Ataun, eta gentil baratzeko gazteluaren ondakinak eta bar han topatutako urrezko eraztunak ere aurkitu ziren bere sasoian, eta horiek erdiarokoak omen dira. Urte askoan Nafarroaren eta Gaztelaren arteko borrokaleku izan zen inguru guzti hori, naiz eta 1200. Urtean Gaztelak Gipuzkoa bereganatu, gentil baratzak Nafarroako erresumaren menpe jarraitu zuen beste 100 urtez. Eta bizimoduari dagokionez, ba artzaintza, abelzaintza, nekazaritza, meatzaritza eta basogintza izan dira nagusi 20. Mendean Goierri Bailaran, ba industrializazioa garatu eta nagusitu bitartean. Eta horrelako prebioak eta esan da gaurko gure ibilbidea egiteko ba laguntza izango dugu, dena den aurreatuko dizuet. Ataungo San Martingo plazatik atera, Mendiolako gaina bizitatzeko aukera izango dugula, Agerre baserri ere bai, eta berriro zirkularra denez San Martingo plazan bukatuko dugu. 2 km/800 metroko ibilbide laburra eta erresa, gentil baratzako gentilen kondairak ezagutzeko balioko diguna. Eta horrelakoak esan daba, onena, ba, bertako inguruko jentearen ahotsekin bat egitea, ibilbidearen berri izateko, eta gero tartean ba, kontatu izan diren, mendetan zehar kontatu izan diren kondairak edo kontatu izan diren gentilen inguruko historiak ere entzuteko izango dugu datozen minutuetan, beste Andoni Ebeinaren ahotsetik. Goazen ba, gaurko ibilbidearekin gozatzera.
Plazan aipatu moduan, hementxe, gain honetan hasi ziren eliza egiten herriko kristauak. Baina gentilek eliza ikusi nahi ez nunbait, eta ezkutuagoan egin arazi zieten azkenean kristauei. Ziur, elizako harriak hemendik behera mugitzen lehena gentil arroa izan zela, eta eskuekin gainera, bera baitzen gentil guztien artean indartsuena. Pensa, gainerako gentil guztiak mendean zituen.
Gentil arro honek, bere denbora gentil baratzatik leizadira eta leizaditik gentil baratzara bueltaka pasatzen zuen. Tarteka, deskantsurako eta erronka berrietan pentsatzeko gentil esit taiondako harrie bezala ezagutzen den harrian eseriz. Bistan da, hortik datorkiola harri horri bere izena. Gentil baratzaren azpiko artadiaren beheko mugan ageri den harri hartantxe igarotzen zuen ba, bere denboraren zati bat. Halako batean, eserita erronka berrietan pentsatzen ari zela, kristauen artera joatea pentsatu zuen, ea han berarekin borroka egiteko gizonik ba ote zen.
Joan zen Lazkao aldera, eta bidean 14 urteko mutiko bat aurkitu zuen. Ea hura gizona altzen galdetu zion.
Oraindik naiz ni gizona, gaztetxoa naiz ba.
Erantzun zion mutikoak. Lazkautik behera, Senpere aldera zijoala gizon zahar bat aurkitu zuen. Eta ari ere, galdetzen dio, ea gizon altzen. Bera adinean pasatuta dagoela, baina erantzun zion behasain gogolan aurkituko dituela behar bezalako gizonak. Baita joan ere gentila uzuzenean behasain gogolara. Han gizoni baute zen galdezka. Kristau errementari bat atera zitzaion, eta gentilak esan zion orduan.
Niri atzaparrik bueltatuko didan gizonik bada, atera dadila!
Errementari horrek baietz esan zion.
Nik bi behatzekin heldu bitartean, itxaron.
Eta hala, sutan guritutako kurrikekin sudurretik heldu gentilari, eta sudurra moztu zion. Gentila, garrasika gentil baratzara itzuli zen, eta bere lagunek
ze egin dizute?
Galdetu zioten.
Kristauek arte gaiztoak dituzte!
Erantzun zien. Eta ordutik gentilek kristauei beldurra hartu zieten.
Dena den, ez dakigu lehenagoko ala beranduagoko kontuak izango diren, baina gentil batzuek behintzat kristauekin erlazioa estua zuten, gauero jaisten baitziren kartaiokora Agerre baserrira. Horrelako harreman estua izaki, ziurra Agerre baserrian badela zer kontaturik, eta txango bat emanez, bertara gerturatuko gara.
Bitxia eta modu benetan aproposa, gaurko txango proposamena girotzeko eta magia ikututxo hori, misterio ikututxo hori emateko Andoni Egainaren eskutik. Beraz, ataunera bagoaz, ba, inguru horretan agian gentilen aztarnak ere ikusteko aukera izango dugu. Baina, esan bezala, eguraldiak ez du askorik lagunduko dena den ibilbide txau egiteko, ez da beharrezko oso guraldion egitea, baina alatabe alpergura sartuta eta etxeko gozotasunean geratzeko gogoa izan eskero, sukaldean murgiltzeko aukera, beti badago. Gaurkoan, hotzak eta neguak eskatzen duen bezala, pues betiko errezeta batera joko dugu. Garai batean baserri giroan eta esain baserri giroan ikuste dut adin bat daukagunak behintzat etxean ere ezagutu dugula Domeketako baskari berezia. Domeketan salda, garbantzuak eta okela piparrekin izaten baizan gurean behintzat ohiko baskaria neguan eta gero udan pizkatxo bat aldatzen zena. Baina erlego ketxarto berriro ere garai bateko ohituretara bueltatzea eta garai bateko ohitura hoiek onak diren heinean behintzat berreskuratzea. Oso erresa eta aste osorako jana eman dezaken errezeta bat izango litzateke hau. Garbantzoak eta okela egosi, salda egiteko eta behin eta garbantzo hoiek edo txitxiri hoiek gero prestatu edo egunean bertan jan nahi izan ezkero salda horrekin sopa osoa egin genezake egunetarako eta haragi horrekin ba, gauza bat baino gehiago prestatzeko aukera izan daiteke. Bata, trapusarra deitutakoa, trapusarra azkenean edozein haragirekin presta daitekeen errezeta da, eta horretarako ba, lapikoan egosi dugun okela zati hori, edo sankarra, edo sankarroi deitutako okela zati hori erabiliko dugu. 750 kilo eskastxo bat tomate erabiliko dugu baita ere, hau da okela kopuruaren arabera, okela asko badaukagu, agian tomate pizka bat gehiago eskatuko digu, kipula bat, pare bat ale baratxuri, irina ere apurtxu bat loditu edo sendotu nahi badugu salda, 6 koilarakada olio gitxi gora bera eta 250 gramo piper. Piper mina apur bat eta perrexil xeatua baita ere behar izango dugu. Tipula txikitu egingo dugu, zati txikietan eta sartagin batean frijitu egingo dugu oliotan. Baratxuriak txikitu eta serratu egingo ditugu baita ere eta erantziko ditugu sartagin honetara. Baratxuriak eta kipulak gorrituta daudenean piperra botako dugu bertan eta utzi egingo dugu zu motel-motelean 21 minututan ba, piperra eta kipula eta baratxuri hori ba, gozo-gozo zutan egiten. Bigunduta dagoenean, kipula eta ja piperrori nahiko eginda dagoenean, olioa botako dugu, bueno, botako dugu nazketa guzti hori kasola batera, eta ordena ongi nahastuko dugu 4 koilarakada irinekin. Esan bezala, apurtxu bat, salda edo loditzea izango da honen helburua. Piperrak, bertan izango ditugu, kipula, irina eta tomatea botatzeko momentua izango da. Tomatea xeatu egingo dugu eta hasiak kentzen badiogu, ba, gero jaterakoan pues, atseginagoa izango da. Irakiten utziko dugu, nasketa guzti hau, ordu erdiz edo, eta momentua izango da, pues, gatzapur bat eransteko eta nahi izan ezkero, ba, pipermin apurtxu bat baita ere bizitasuna emateko. Ordu erditxo hori pasatakoan, haragia botako dugu bertara, erretilu batean ipiniko dugu dena, saltza honekin estalita, eta 15 bat minututan labean sartuta amaituko dugu errezeta. Hau izan daiteke, ba, salda egiteko erabiltzen dugun haragi horretarako aukera bat, baina bueno, haragi hori beste modu askotan probetxa daiteke. Sasoi batean gogoan dut gurean askotan afaltzeko txiki-txiki eginda tortilan ere arraultza batekin ondo gozo jateko modua dagoela. Baina beste era batera, ba, piparrik edo tomaterik eskura espadaukagu oso-oso simple presta daiteke patata pizka batekin eta kipulakin. Okela hori zatitu eta irinitatik apurtxu bat pasatuta sartagin batean frijituko dugu eta erantziko diogu txikitutako kipula erdizkara bat espada oso kipula txikia. Eta eginda dagoenean, pizkatxo bat sutan eduki ostean, ba, ardautxuri pizka bat botatzen badiogu gainetik. Eta ondoren beste sartagin batean apurtxu bat frijitutako patata batzuk, guzti hori pizkatxo bat sutan eduki, eta okela hori jateko beste modu gozoa izan daiteke. Beraz, hotzarekin lapikua martxan jarri, txitxirio eta salda gozoa prestatu, eta salda hori egiteko erabili dugun okela hori prestatzeko aukera erretz eta gozobi.
Garera ikaragarria da, ez? Zenbat lan errezten duen horrelako errezeta batek. Oraintxe pentsatzen ari naiz, eta lapiko kada eder bat ipini izan ezkero, haustin aukera ematen digu, alde batetik. Astean, bi egunetan garbantzoak edo txitxirioak jateko. Zupentza, gaur. egun batean, berdin da, astelen batean ipintzen duzula lapik hori, aste artean, gero txoizo muturtxo bat eta doloste muturtxo batekin, garbantzoak ornitu ezkero, ja, bezperan egin dauden garbantzoak, ikaragarri plater kompletoa, izango genuken salada batekin jateko. Eta gero, garbantzoak edo txitsirioak, ba, azapizka batekin, errepikatu dezakegu, ba, handi giruz palau egunetara. Eta tartean geratzen zaizkigun egunetan, egun batean okela egosi hori pipergorriekin, eta urrengo egun batean okela egosi hori tomatearekin ere bai. Eta iluntze guztietan, salda egiteko aukera daukagu, fideoekin, arrautza egosiarekin, urdai azpiko zatitxoekin, bueno, nahi dugunarekin, edo bestelako barazki batzuk ipinita, beraz. Hasieran aipatu duzun moduan agurtzane, bai, aste osorako plater bat, takara batean prestatzen duguna, ratxulloa, eh?
Bai, zantzari bez, bai, bai. Olako lapikokadak prestatzen zituen nire amak.
Beraz, jatordutarako denborarik ez daukagula esaten dugunean, gezurra da. Asteburuan pizkatxo basuk aldatuta, aste osorako janari gozua. Bilbo iria irratiko 96. Gauzkazu, zein gau ba asteburuan, zure astebururako proposamenekin irratzaio honetan, eta aurrera goaz, atzean utzi dugu txango proposamena, aipatu dugu gaurko errezeta, eta musikaren tartea dator beti bezala. Gaur ere, diska berri baten proposamena ekarri dizuegu, eta gaurkoan Broken Brothers taldea daukagu aipagai. 2006an sorturiko taldea dugu berau eta bere bigarren diskoa kaleratu berri dute. Tartean, Amama Luisa Brass Band talde aitzindariko hainbat kide ditugu tarteko. Bertan Jon Celestino daukagu, Mario Díaz de Rada, Alberto Arteta, Iñaki Rodríguez, Miguel Moisés, Charlie Ochoa de Aspuru, Alfonso Areta, eta Dani Mostruito Lizarraga deiturikoa, Gorka Gaztanbide, Jon Uribe Etxeberria eta DJ Koma baita ere Tumbaletan. Beraz, talde jendetsua osatzen dute eta tresna ugari jotzen dituzte, trompetak, saxoak eta timbalak tarteko esan bezala. Broken Brothers tardeak New Orleanseko gaur egungo taldeen hotz kaletar eta jai girokoa ditu oinarri eta bere diskoetan eta karatuletan argazkiak ikusi eskero ere hori datorkigu burura, New Orleanseko kaleko banda edo estilo horretako taldea da. Beren emanaldiak, sutsuak, funk, gospel edota jazz modernos beteta daude eta talde improvisazioan oinarrizko ezaugarriak dituzte. Hainbat jaialdi eta kaletan jo dute dagoeneko, besteak beste Donostiako jazaldian ibiliak dira, Getxokoan baita ere, Zargozako jaz margenean ere, Iruñeko jazaldian, Amorebieta edo Sornotzako kaletaldeen aizetara jaialdian ere entzuteko aukera izan genuen, baina baita edozein herriko jaietan ere, ez dira jazaldietan aritzen soilik, baizik eta jairi jai ibilitako taldea ere bada. New Orleanseko taldeen espirituari jarraiki beraiek diote edozein ospakizun motetan joteko gai direla eta prest daudela gainera. Beste une batean, pues, gai dira, besterik gabe furgoneta batera igo eta edozein tokitan giroa alaitzeko eta beraien musika improvisatu eta jotzeko. Estilo horretako taldea dugu beraz, aipatu bezala Broken Brothers Brass Band taldea, Iruñarrak dira berauek eta bigarren disko hau kaleratu edo argitaratu berri dute. Entzungo dugu abesti bat ikusteko zein den bizka bat beraien estiloa eta xuri guztiak ez dira irinak aukeratu dugu diskonetako abestia. Ia gustuko duzuen.
Yeah, yeah, yeah. Estoy aquí con Broken Brothers Brass Band representando la vieja Iruña. Moisés no duerme, Raperos de Maús está en la casa. No vendo el arte, pero quiero mi parte. Para poder ser mago y hacer viernes con mis martes. Lo que hago no es para enamorarte, es para besarte. Despedirme, que pienses ya nunca será como antes. Cada vez que eso no es la única, como ese pájaro. Son líneas blancas sobre el cielo azul, tú cógelo. Estoy perdiendo el tiempo en conseguir dinero, que poder cambiar por tiempo cuando me haga viejo, entiéndelo. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y no me basta con la secta, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Hago lo que quiero con mi pelo, pero sin dinero no puedo pagar ni la pala que capa en mi agujero. Cambio mi mejor letra por unos cubatas, lo que gasto en gasolina y lobo y queso frío en un bocata. Es que no miro, son aviones que pierden altura. Borracho a las 7 peleando con la cerradura. Subido al escenario soy como un jodido cura. Suelto mi sermón, pero Dios no paga mis facturas. Que poco cuesta venderse, pero ¿quién va a comprarte? La copia de la copia ya no es arte. En mi taller de artesanía coso frases. Unas mueren en un instante, otras son inmortales. Soy humano, no me quejo. Tengo curro y cuando salgo, salgo al perro. Ya no fumo, bebo, pongo como sal. Vivo en la manzana del dólar como un gusano. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y no me basta con las extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Soy un gusano más comiendo manzana podrida. Un aspirante a vividor que hipotecó su vida. Escupo verdades incómodas en sus mentiras. Por eso el hipócrita me tiene en el punto de mira. Pierdo el tiempo y a todos les parezco digno. Yo tengo un sueño como Marty, me mantiene vivo. Yeah, cualquier bar es mi oficina. O en los garitos más turbios encuentro las mejores rimas. Rap de la tierra como el zumo de endrinas. Se folle las mentes, se empuja sin vaselina. Seguimos en la calle que nos busque la ruina. Sí, llorando jazz como nuevas reas tras el Katrina. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y no me basta con las extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Y pierdo el tiempo en ganar pasta, pasta. Y pierdo el tiempo en ganar pasta, pasta. Y pierdo el tiempo en ganar pasta, pasta. Y pierdo el tiempo en ganar pasta.
Pekos agarraren, nadarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura.
Aste honetarako proposamen bereziaren txanda dator, eta lehen aipatu bezala, aroak eskatzen duenez, ba, sagardotegi sasoian, bete-bete sartuta, eta Gipuzko aldera, joango gara, sagardoa dastatzera. Ezta, Xabier?
Bai, esken euken zertan Gipuzkoara joan behar, sagardotegia gaur egun Euskal Herriko geografian barna ba, nahikoa edatuta daude, baina bai, onartu behar dugu, Gipuzkoa hartzen duela oraindik orain ba, bere biziko garraintzia sagardotegien kultura eta sagardoaren kultura horretan, ez da. Eta entzuten ari garen taldea Kalakan da, gogoratuko dugu Kalakanekoek iaz izan ziren lehendabiziko txotx egun horren protagonista nagusiak. Aurten ere joan den astean urtarrilaren 14an aurkeztu zuten sagardoaren lurraldekoek 2014ko ustaren ezaugarriak txotx denboraldi berriari hasiera eman eta zagardo berria dastatzen hasteko ekitaldian. Aurten Nagore Aramburu, Itziar Ituño eta Itziarra Izpuru ezagunak egingo zaizkizue, loreak filmeko protagonistak izan baitira txotxe bolada berriari hasiera eman diotenak. Urtero bezala, 22. aldi honetan, azkeneko sasoietan, ba, ekitaldiko unerik garraintzitsuena txotxe irekierakoa izan da. Astigarragako berezi hartua zagardotegian egin dute, eta han ba, gure zagardo berria oiu egin dute loreak filmeko protagonistek lehen kupela irekitzean. Eta honekin batera, ba, zagardo denboraldi berria ireki dela, aipatu behar. Orain arte, ba, mota guztietako protagonistak ikusi izan ditugu, tartean musikariak, bertsolariak, kantariak, sukaldariak, fisikariak, kirolariak ugari izan dira. Lehendabizikoa 1984. Urtean Andoni Egaña izan zen, eta azkena, bueno, aurten aipatu ditugunak, eta iazkoak Kalakan taldekideak izan ziren txotxe irekiera horretan egon ziren protagonistak. Bueno, hori, alde batetik. Eta zagardotegi eta zagarraren inguruan ari garenez, ba, Agustin lagunari eskatu diogu ikerketa egiteko, zagarraren inguruan ikerketa sakona egin du, beraz laburtzeko eskatuko diogu. Bai. Agustin, zer, zagarrari buruz, zer da?
Bai. Ba, zagarrari buruz, naiz eta zagardoaren sorrera eta jatorriari buruzko datu gehiegirik ez izan, jakin badakigu bai zagarra eta bai zagarrondoa aspaldidanik ezautzen ditugula. Batzuen ustez, fruitu hau bertakoa da, edota generazio espontaneo sortutakoa. Izan ere, zagarritza abizen askotan agertzen da, herrialde honetako toponimian. Beraz, oso ondo zabalduta da badago ere, zagarra arabiarren bitarte sartu zeneko iritzia guztiz faltsua da. Seguruenik ere, euskaldunek zagardoa egiten erromatarren garaian ikasi bai zuten. Lehen zita idatziak, ba, Luis Michelenaren testo arkaikos baskos liburuan irakur daiteken arabera, zagar edo zagarrondoi buruzko lehen idatziak 11. mendekoa dira. Orain arte aurkitutako zitarik zarrena 1014. Apirilaren 17. da. Data honetan, Nafarroko Santxo Handia erregeak diploma bat eskaintzen dio Leireko monasterioari. Bertan irakur daitezke zagarrari eta zagarrondari buruzko erreferentziak. Beste hainbeste, Pirinoak gurutzatzen zituen Santiago bidea egin zuten bidaiei bidaiari batzuek idatzirik utzitako eskribuetan. Bertan bidea ikusitakoa zagardo eta zagarrondoi buruzko erreferentziak aurki baitaitezke. 1909, Bordeleko parlamentuak bidalirik Euskal Herrira Pierre de Lancre iritsi zen inkisidoria, izanik 100 pertsona kondenatu zituen heriotzara zorgin izateagatik. Bere ustez, euskalduna pertsona maderikatuak eta pekatariak ziren, jangoikoangandik urrun zaudenak. Izan ere, Adan galbidean jarri zuena zagarra izan zen, eta bere usten arabera zagarra bekatuaren parekoa zen. Zagardoa, zagarretik ateratzen zenez eta euskaldunek sortzen zutenez, hauek bekataria utzak ziren. Zagarritzetik eratorritako toponimoak. Zagardoaren antzinako izaeraren froga garrantzitsuenetako bat zagarritzetik datozen toponimo eta abizen ugaria dira. Dokumentaturik dagoen lehen toponimoa zagarro hitza da. 1281 Nafarroan agertutako dokumentu batean. 14. mendeaz geroztik zagar hitzetik datozen izen eta abizen abizenei buruzko erreferentziak ugaria dira. Zagar hitzetik eratorritako abizen ugari ezautzen ditugu, baita ere leku izenak.
Bueno, ba horrelako azalpenak entzun ondoren, ba presta gaitezen, zagardotegi erantza sasoia hasita baitago, itzulinoa egiteko bakit zuek bia, ba, Josu Zabala ere bai, hemen zagardo sale amorratuak eta zaetela, behin baino gehiagotan egiten duzuela txangoa horri inguruetako zagardotegietara. Zer nolako giroa aurkitzen da urtzen inguruan?
Bueno, sagarrotegian beti giro, ez? Baina lehen aipatutako ataunerako txango aprobetxatuz, ba, bertara sagarrotegi txoen bat ezagutzen dugu ataun inguru hortan, ez da?
Bai,
Uribitarte deitzen dena.
Urbitarte.
Urbitarte hori da.
Urbitarte, atango Urbitarte.
Urbitarte sagarrotegia.
Sagarrotegia, Demetriorena. Uh-huh. Bai. Eta orain berri, jakin berri dugunez, ba, beste sagardo mota bat ontziratuko du. Sagar mota berezia ontziratuko du datorren urterako.
Ah, bai. Bueno, ba, ezingo dugu aurten bekalein eta joango gara bertara, Demetrio bizitatzeaz bat, sagarrotegi politxa, tamaino politxa, bai, badaude beste batzuk handiak eta nahiko, ba, ez da gitz, ba, pabilloen tipoietakoa eta andanak autobuskadaka jendia joaten dira noietakoak, eta Demetriona, ba, tamaino txikiko egun bat lagunendako prestatutako sagardotegia, beraz ez da oso masifikatua egoten, eta kupela girotsua badauka, txotxa egin, eta bueno, giro polita, inoiz atrekitisa, da bertzolarisak eta denetarik ere topau izan dugu, ez? Oso, oso giro politxa egoten da beti.
Beraz, zea raio, egingo diogu ba, Urbitarte sagardotegiari propaganda, Demetrio lagun handia delako, oso ondo portatu izan delako beti, bertaratu izan garen euskaldunokin, bera, Ergoien auzoan ataunen aurkituko duzu, eta alde zaurretik reserva egin nahi izan ezkero, ona hemen telefonoa. 9-1801-1909, edo bestela interneten sartuta, Urbitarte markatu, eta han agertuko zaizue informazio guztia. Austin, sagardotegian ze jaten da gaur egun?
Sagardotegian ba hasieran txorizo sati batzuk, erreta edo frigituta, gero makailau tortilla, gero edo lehenago makailau edo bakailau satiak prigiduta eta makailau tortilla, eta gero txuleta nahi beste arrautzak eta arrautzak intxaurrak eta gazta.
Da, beraz, menu paregabea. Ez da beti horrela izan, horre nolabait testo zarretan edo kontu zarretan begiratzen egon izan gara, eta 12.000 abona inguruko zarrek oraindik kontatzen dute pentsa. Ostiral santu egunean sagardotegian karakolak jateko ohitura zegoen. Etxetik eramandakoak noski, eta angulak, haze angula piloa jan genuen tabernan nahi sagardotegian. Kalean, angulak saltzen hiltzen ziren, egosita baldin bazeuden, tabernan edo batez ere sagardotegian jateko prest egoten ginen beti. Pentsa, ohiturak nola aldatu diren, eta gaur egun ezinezko diruditen janariek, ba, sasoi batean oso modan egon izan ziren. Eta sagardoarekin batera, ba, ipatu behar, oso lotuta egon izan dela Euskal Herriko kultura horretan sagardoa musikarekin, eta ba, bertsoarekin eta kantuarekin ere bai, nola ez. Hor, datoen artean, gauza asko aipatzeko, Josu Zabala etzaigun aserratzen oraingoan, eroia bere adostasuna eta beinkapena ematen digun. Musikaren usadioa eta bereziki txalaparta, musika tresna, sagardoa eta sagardotegiekin estuki lotua dago. Dolareetan behin sagardoaren ekoizpen lana amaitu ondoren, sagarrak prentzatzeko erabiltzen ziren egurrezko oholak, makil zilindrikoez jotzean perkusiozko musika tresna honen bidez inguruko bizilagunei jaierako eta sagardo dastaketarako deia egiten zitzaien. Eta behira, txalapartak ze importantzia izan duen, eta horri, kirikoketa deitzen zitzaion, deialdi horri. Gero, 20. mendean, sagardotegien giroak beste musika tresna berri bati ongi etorria egin zion. Trigitiari, alegia. Akordeoi diatoniko horri maiz panderoaren soinuak laguntzen zion. Honela bada, jada euskal sagardotegietan laguntaldeak eta bezeroak alaitzen dituen trigitilari eta pandero jotzaile batez osatutako bikote bat topatzea ohikoa bilakatuko da. Alere, azken aldi honetan txotxe eremuan sagardoa patxadas dastatzen ari ziren bezeroak batzutan trigitiaren soinuarekin dantzan zebiltzan beste bezeroen nahigabeko bultzakadak jasatzen omen zituzten, eta trigiti eremua jangelara mugatu eta txotxe eremuan sartzea debekatu izan dion sagardotegiren bat ere ba, izan da, ez? Eta gero, ba, otxoteak, orfeoiak eta abesbatzak kantuaren bitartez ere ohikoak izan dira, ez, sagardotegietan. Eta nola ez, ba, bertsolariak ere, leku zentral unibertsitate gisa harturik izan dute eta daukate, sagardotegiak. Aipamenak ugariak dira, gehiegizkoak, horran hemenka bilatzen ari garela, ba, hor dago adibide bat, 19. mendeko azken urteetakoa izan behar dena, Pello Errota eta Udarregik, sagardotegian bilduta kantatutakoak, ez, Pello Errotaren lehen bertsoak dio, lagunduko aldigu guzion jabiak, berak eman dizkigu abilidadiak, azitzera dihuaz predikadoriak, sekula istudiatzen ibili gabiak. Eta Udarregiren erantzuna, hasiera eman du Pello Errotariak, errespuesta orain Juan Jose Uarregiak. Batekain bat derecho daukagu guk bilak, gure kolegiuak sagardotegiak. Beraz, pentsa, zer nolako berezitasuna eta zer nolako inpronta izan duten sagardotegiak eta sagardoaren kultura honek gure inguruan gaur egun segitzen duena, gaur aipatu beharko genuke 20. mendeko 60, 70. hamarkadetan beherakada nabarmena pairatu izan zutela sagardotegiek, ba, edateko eta elkartzeko bestelako ohitura batzuk sartu zirelako, ba, tartean ardoaren kultura hori edota garagardoaren kultura hori, baina berriro ere 80. hamarkadan, ba, sagardotegiak gorantza egin izan zuten eta gaur egun, ba, oso pilpilean daudela, asko eta asko masifikaturik egoten direlarik eta urbanita gehiegi agertzen direlarik ere bai batzuen gustorako, baina beti geratuko zaigu Demetrioren sagardotegi.
Ba bai, eta herri jakituria eta herriaren unibertsitatea aipatu duzu, eta egia esan garai batean sagardoa Agustinek lehen aipatu duen horren arira, oso garrantzitsua izan zen osasuna zaintzeko, bai? Gaur egun katarroak eta gaixotasunak eta neguko makalaldixak kentzeko hainbeste pastilla eta ibuprofeno eta hainbeste zikinkeria hartu beharrean, euskaldunak sasoi batean ternuara eta baleuntzietan joaten zirenean, bakoitzak bere kupelatxo sagardo eramaten omen zaban. Bakizu hori, Agustin?
Ba, eta eramaten zen, batez ere, gaixotasun bat ez izateko. Habla gaixotasun hori.
Eskorbuto edo eskarlatina, edo zelan da, vitamina ezagatik hartzen zan gaixotasuna.
Eskorbuto olako zerbait eta eta beriberia ere bai ustut horrelako zerra. Ba, olako gaixotasun bat, gainontzeko marinel guztiek harrapatzen zutena eta euskaldunok.
Marinel guztiek, beste gainontzeko marinel guztiek harrapatzen zuten gaixotasun hori eta euskaldunak ez. Eta gero kopiatu zioten euskaldunei inglesek eta baita holandesek ere.
Orduan, rona eta edaten edan biharrean, azizean sagardoa edaten.
Sagardoa edaten.
Hori da, beraz, espadogu neguko makalaldirik eta gaixotasunik hartu nahi, edan sagardoa franko eta osasuntzu, egiliko gara negu guztia.
Eskorbutuaren kontra.
Eskorbuto, hori, eskorbuto.
Eskorbutuaren kontra.
Bai, eskorbuto ez talde musikalaren kontra, ez. Eskorbuto gaixotasunaren kontra. Ale ba, egin dezagun baguk ere bai, txotx!
Bagoaz bukaerara eta beti bezala falta zaiguna da han hemenka daukagun proposamen guztien zehaztasunak eta horretarako Mieltxo Monfort ate jok. You gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the calls to be the boss. I'll drink if I wanna play a little poker too. I don't want you to say nothing as long as I'm taking care of you.
Erunbeteko kontuekin hasteko esan gaueko 9etan Bilbo Kafe Antzokian El Drogas. Barakaldoko San Vicenteen bigarren eskuko eta truke azoka. Lerun bat honetan ere, Markinako guagun kulturetxean iluntzeko zazpiterrietan, gara iura gara ikuskizuna, Andoni Egaña eta Xavier Lizasorekin. Zaldibarko gaztetxean gaueko maiketan, ezinean. Esan ere, larun bat eta igandean jaiak izango direla Barakaldoko San Vicente auzoan. Igandeko kontuekin jarraitzeko, iluntzeko zortzietan Bilboko BBK aretoan kontzertua, Elliot Murphy eta Olivier Duran. Eta bukatzeko igandean ere Barakaldoko San Vicente auzoan, nekazaritza azoka.
Hau izan da guztia, gure partetik besterik ez, aukera asko, asteburu honetan, gozatzeko, disfrutatzeko, zerrengo dugu, asteburu honetan agustin, planik bai?
Ba, seguruenik, ataunera, proposatu dugun bidaira joatea, espero dut.
Bueno, ba, kaso, bertan ikusiko gara, Javier?
Nik ez dakit, nahikoa indar, izango dudan horretarako, zen, eta astean zehar txitsirioak, olosteekin eta txoizoekin, eta edo zankarroiak, piperrakin eta tomatearekin jan ondoren Demetrioren modoko leku batean eta sartzea eta segi jaten agian gehiegi izango anik agian urrengo batera gutziko dut.
Bueno, ba, inguan espada urrengoan be, han badaukazuen, plana, asteburu honetan, Sagardotegia, Gipuzkoa, Ataun, inguru horretan datorren astean ere, ekarriko dugu, zeo zer, naiztan eguan egon, beti dagoelako, nora jo, zerrekin eta nungo zatu. Bitartean, agur eta ondo ibili.